რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას. ეთერშია საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით. მას მე, სალომე ასათიანი, წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტში სიტყვით გამოვიდა. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით ავღანეთში დაშავდა სამი ქართველი სამხედრო. ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები არ ღვევს დიდი ოცეულის პრინციპებს და საერთაშორისო კანონს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს პარლამენტში წაიკითხა მოხსენება, რომელშიც ისაუბრა ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, პოლიტიკურ ვითარებაზე და აფხაზეთში არსებულ პრობლემებზე. მარგველაშვილის თქმით, შეუძლებელია ერთდროულად ევროპული მიზნების დეკლარირება და ამავე დროს სახელმწიფოს სხვა ყაიდაზე მოწყობა. მართულ კოალიციაში ბოლო პერიოდში განვითარებულ პროცესებზე საუბრისას პრეზიდენტმა თქვა, რომ ამ პროცესების მიზეზები უფრო ღრმაა, ვიდრე ერთი პოლიტიკური ჯგუფის, თავისუფალი დემოკრატების შეუთავსებლობა მართველი კოალიციის დღის წესრიგთან.
ბოლო ერთი წლის მანძილზე მე არაერთხელ აღმინიშნავს, რომ ინსტიტუტების უპატივცემულობა, დაბალანსებისა და ძალთა გადანაწილების პრინციპების უგულვებელყოფა სახელმწიფო სისტემას შეუქმნიდა სირთულეებს. ასეც მოხდა. ბოლო დღეებში იყო გაურკვეველი, ვის ემსახურება ინსტიტუტები, საკუთარ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას თუ სახელმწიფოს. ჩემთვის ეს კონკრეტული შემთხვევა არის ზოგადი უფრო ფართე პრობლემის სიმპტომი, რომელმაც უნდა გვიბიძგოს სისტემის დახვეწისა და მომავალში ასეთი პრობლემის თავიდან აცილებისკენ. ერთი რამ ნათელია, ვერ მოხერხდება ორი ბატონის მსახურება. ვერ მოახერხებთ ერთდროულად ევროპული მიზნების დეკლარაციას და ამავე დროს სახელმწიფო შენებას რაიმე სხვა ყაიდაზე.
განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიუსამძიმრა ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის და თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებლის კახა ბენდუქიძის ოჯახის წევრებს და მეგობრებს. მანამდე კახა ბენდუქიძის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მან გარდაცვლილის ოჯახს დეპუტატების სახელით მიუსამძიმრა. კახა გახლდათ არაორდინარული პიროვნება, რომლის ღვაწლს და საქმიანობას მომავალი კიდევ უფრო გამოაჩენს, განაცხადა ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე დავით უსუფაშვილმა. ბენდუქიძის ხსოვნას პარლამენტის წევრებმა წუთიერი დუმილით პატივი ბიუროს სხდომაზე მიაგეს. 58 წლის კახა ბენდუქიძე გასულ ღამით ლონდონში გარდაიცვალა. წინასწარი ინფორმაციით გულის უკმარისობის შედეგად ახლახან მას სტენტირების ოპერაცია შვეიცარიის კლინიკაში გაუკეთეს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადების თანახმად ავღანეთში ბაგრამის სამხედრო ბაზაზე დაშავდა სამი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე, რომელთა სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. შემთხვევა ქართველი სამხედროების პატრულირების დროს მოხდა, როდესაც თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა. იუწყება სამინისტრო და დაასენს, რომ სამხედროები ჰოსპიტალში გადაიყვანეს და მათ საჭირო მკურნალობა უტარდებათ. ბაგრამის სამხედრო ბაზის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა ქართულმა ბატალიონმა 1 ნოემბრიდან გადაიბარა. ნატოს აისაფის მისიის ფარგლებში ამდრომდე დაიჭრა 425 ქართველი სამხედრო, მათგან 35-მა კიდურები დაკარგა. მისია სულ 29 ქართველი სამხედრო ემსხვერპლა, ყველა მათგანი ჰელმანდის პროვინციაში მოვალეობის შესრულებისას დაიღუპა. ღია საზოგადოების საქველმოქმედო ფონდების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი ჯორჯ სოროსი თბილისში ჩავიდა. ის მონაწილეობას მიიღებს ღია საზოგადოება საქართველოს 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, 15 ნოემბერს ჯორჯ სოროსი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს. სავარაუდოდ შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთანაც გაიმართება. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით ევროკავშირის შეერთებული შტატების და სხვა ქვეყნების მიერ უკრაინის კრიზისის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები ეწინააღმდეგება დიდი ოცეულის პრინციპებს და საერთაშორისო კანონს. პუტინმა სააგენტო ტასს 14 ნოემბერს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში უთხრა, რომ ქონების გაყინვა, ვიზების გაცემის აკრძალვა და რუსეთის კომპანიებისთვის დასავლეთის ფინანსურ ბაზრებზე შესაღწევად ბარიერების შემოღება მხოლოდ გაეროს და მისი უსიშროების საბჭოს უფლებამოსილება შეიძლება იყოს. პუტინმა აღიარა, რომ სანქციებმა და ნავთობის ფასის კლებამ რუსეთის ეკონომიკას ზიანი მიაყენა. ენა თუმცა განაცხადა, რომ კრემლს საკმარისი ფულადი რეზერვები აქვს საიმისოდ, რომ ნებისმიერ ეკონომიკურ კრიზისს გაუმკლავდეს და სოციალური ვალდებულებები შეასრულოს. პუტინის განცხადებები ერთი დღით უსწრებს ავსტრალიაში დიდი ოცეულის სამიტს, თუმცა მისი თქმით ამ სამიტზე სანქციების განხილვას აზრი არ აქვს. სამიტის ფონია განახლებული ბრალდებები უკრაინაში რუსეთის სამხედრო შეჭრის თაობაზე. რუსეთი და სერბია პირველ ერთობლივ ანტიტერორისტულ წვრთნას ატარებენ სერბიის ტერიტორიაზე. ღონისება ერთი დღე გასტანს სერბიაში, რომელსაც ევროკავშირში სურს გაწევრიანება. რუსეთის სამხედრო ძალის დემონსტრირებას წინ უსწრებდა გასულ თვეში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ვიზიტი. წვრთნები ემთხვევა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურის პატრიარქ კირილეს ვიზიტს. ანალიტიკოსების აზრით, ამ მანევრებით მოსკოვს იმის დემონსტრირება სურს, რომ მას ევროპაში მოკავშირეები ყავს.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში მოგესმენებთ შინარს ჩვენი გადაცემისა. თბილისის დროით შეგახსენებთ, ახლა 18 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენ ერთ საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად გამოეხმაურებით საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლას პარლამენტში. ძირითად აქცენტებზე გავამახვილებთ ყურადღებას, მათ შორის შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ ახსენა მიხეილ სააკაშვილის მაგალითი და ვის გასაგონად ახსენა ეს მაგალითი გიორგი მარგველაშვილმა.
სააკაშვილი ხმამაღლა საუბრობდა დასავლურობაზე, მაგრამ მოინდომა რა დასავლეთისგან შორს მდგარი არადემოკრატიული სახელმწიფოს შენება განიცადა კრახი.
გარდაიცვალა კახა ბენდუქიძე, საქართველოს ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი და ლიბერალური რეფორმების ფუძემდებელი საქართველოში. გავიხსენებთ კახა ბენდუქიძის დამსახურებას და გამოხმაურებებს მისი გარდაცვალების გამო.
ბატონი კახა გახდა მართლაც არაორდინალური პიროვნება, რომლის ღვაწლს, რომლის საქმიანობას მომავალი კიდევ უკეთ გამოაჩენს.
გამოეხმაურებით თბილისის საკრებულოს სტომას, რომელზეც ალექსანდრე ელისაშვილის ინიციატივას მოყვა კამათი.
შემიძლია ვივარაუდო, რომ არის პოპულისტური განცხადებები და მეტი არაფერი, და ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ საქმიდან აღმოდინარე ინიციატივა ბატონო, კი რა თქმა უნდა, მე ჩემს გეუბნები.
გაცემის მეორე ნახევარში კი შემოგთავაზებთ რამდენიმე სიუჟეტს, მათ შორის საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს. გაცემის ბოლოს კი პროგრამა ბიბლიოთეკა გელოდებათ პრაღის სტუდიიდან. დღეს გადაცემას კობალი კლიკაზე უსწრებთ. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თქვა, საქართველოს პარლამენტში დღეს ქვეყნის პრეზიდენტს მოუსმინეს. ნახევარსაათიან გამოსვლაში გიორგი მარგურაშვილმა რამდენიმე აქცენტი დასვა. კერძოდ, უნდა გაძლიერდეს აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე საპარლამენტო კონტროლი, გააქტიურდეს პარლამენტის დობის ჯგუფი, არ უნდა ჭიანურდებოდეს კანონებში გარკვეული მუხლების ძალაში შესვლის საკითხი, ამასთან უნდა გაძლიერდეს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისათვის სახელმწიფო უწყებების კოორდინაცია. საპარლამენტო ოპოზიციის მოთხოვნის მიუხედავად პრეზიდენტთან დებატები არ შედგა და გიორგი მარგველაშვილმა სიტყვით გამოსვლის შემდეგ დატოვა პარლამენტის დარბაზი. ნინო ხარაძე განარწუბს ახლა ამ თემას.
მე პატივცემ თქვენს მოსაზრებებს, პოლიტიკურ შეხედულებებს, რადგან თქვენ ხართ ჩემი სამშობლოს მოქალაქე და განხორციელებული დემოკრატიული ნება, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სიტყვით გამოსვლისას და დაძინა, რომ არ მოსულა პარლამენტში ერთი რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან სასაუბროდ. მისი სიტყვებით, როდესაც პოლიტიკური ვითარება დაიძაბა როგორც პარლამენტში, ასევე მთავრობაში და კრიზისულმა მოვლენებმა მართოლ კოალიციაში გამოიწვია სამი მინისტრის გათავისუფლება გადადგომა და პოლიტიკურ ძალთა ახალი კონფიგურაციის შექმნა საქართველოს პარლამენტში, ბუნებრივად უჩნდა სურვილი მიემართა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოსთვის.
იმ ფაქტმა, რომ სამივე აწუკოე ყოფილ მინისტრს საკვანძო მიმართულებები ებარა ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით, გამოიწვია კითხვები შინ თუ გარეთ იმის თაობაზე, თუ რამდენად ეფექტიანად გაგრძელდება საქართველოს ევროპული ტიპის სახელმწიფოს ევროპის ნაწილად ჩამოყალიბება. ბოლო ერთი წლის მანძილზე მე არაერთხელ აღმინიშნავს, რომ ინსტიტუტების უპატივცემულობა, დაბალანსებისა და ძალთა გადანაწილების პრინციპების უგულვებელყოფა სახელმწიფო სისტემას შეუქმნიდა სირთულეებს. ასეც მოხდა ოლოდღეებში უკვე იყო გაურკვეველი, ვის ემსახურება ინსტიტუტები, საკუთარ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას თუ სახელმწიფოს.
გიორგი მარგველაშვილმა ისაუბრა ქვეყნის საგარეო კურსის თაობაზე და განაცხადა, რომ ვერ მოახერხებ ორი ბატონის მსახურებას.
ვერ მოახერხებთ ერთდროულად ევროპული მიზნების დეკლარაციას და ამავე დროს სახელმწიფოს შენებას რაიმე სხვა ყაიდაზე. ამას თუნდაც ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორია გვასწავლის. სააკაშვილი ხმამაღლა საუბრობდა დასავლურობაზე, მაგრამ მოინდომა რა დასავლეთისგან შორს მდგარი არადემოკრატიული სახელმწიფოს შენება განიცადა კრახი.
გიორგი მარგველაშვილის ხედვით ხელისუფლებამ ხელი უნდა შეუწყოს სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ამასთან უშიშროების სტრუქტურების, საპოლიციო და უშიშროების სამსახურების შერწყმით შეიქმნა უპრეცედენტო ძალაუფლების მქონე სტრუქტურა, რომელიც ფაქტობრივად დემოკრატიულ კონტროლს არ ექვემდებარება და გადაიქცა ადამიანის უფლებების მასშტაბური დარღვევის მანქანად. პრეზიდენტმა განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი პროკურატურის რეფორმას.
იმისთვის, რათა ერთხელ და სამუდამოდ მოიხსნას კითხვები პროკურატურის პოლიტიზებასთან დაკავშირებით, განსაზღვრელია მისი ინსტიტუციონალური დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. ამისთვის აუცილებელია გაბედული ნაბიჯების გადადება და მათ შორის საკანონმდებლო დონეზე.
განსაკუთრებით ბოლო დროინდელ მოვლენებთან მიმართებაში გიორგი მარგველაშვილის სიტყვებით უმნიშვნელოვანესია საქართველოს პარლამენტში მუშაობდეს ნდობის ჯგუფი. ასევე საქართველოს პარლამენტის ინსტიტუციური როლის გაძლიერებისთვის უნდა დასრულდეს კანონების ცალკეული ნორმების ამოქმედების გადავადების პრაქტიკა. მაგალითებად კი პრეზიდენტმა ფარულ მიყურადებასთან, ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით საქმეთა განხილვასთან, მოწმეთა დაკითხვის წესთან, ადგილობრივი თვითმმართველობის მუხელის კონკურსის ჩატარებასთან დაკავშირებული კანონების ნორმების ამოქმედების გადავადება მოიყვანა. პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლის შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუბაშვილმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა იმაზე, თუ რატო მითქვა უარი ოპოზიციის მიერ მოთხოვნილ დებატების გამართვაზე და დასძინა, რომ სწორედ საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობა სამთავრობო სტრუქტურების გამართულ მუშაობაზე ზედამხედველობა და მათი კოორდინირებულობა.
პოლიტიკური დებატებია გასამართლო. კი ბატონო, გავმართოთ დებატები. მაგრამ დღეს და ამ წუთში რა ზეუნდა ვიდებატოთ, მე არ ვიცი, იმიტომ რომ მე პირადად მოვინიშნე 22-23 ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც პრეზიდენტი შეეხო. მოდი ახლა
პრეზიდენტის სიტყვის შეფასებისას თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ აბაშიძემ მარგველაშვილის სიტყვას პრეზიდენტის საუკეთესო გამოსვლა უწოდა.
ეს იყო მისი საუკეთესო გამოსვლა, რომელიც მე მომისმენია, როგორც გიორგი მარგველაშვილის პრეზიდენტის რანგში. მან ამ პირველ რიგში აღნიშნა, რომ სწორედ თავისუფალი დემოკრატების გასვლით ოპოზიციაში დღეს პოლიტიკური ვითარება შეიცვალა ქვეყანაში. ისამი მინისტრი, რომელსაც თავარი მიმართულებები ეკავა კაბინეტში, აღარ არიან დღეს მინისტრები, დეკლარირება იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ გადაუხვევს ევროპულ და ევროატლანტიკ კურსებს არ არის საკმარისი. ჩვენ გვაინტერესებს კონკრეტული საქმეები, კონკრეტული ქმედებები ხელისუფლების მხრიდან.
დებატებზე უარის თქმის შემდეგ საპარლამენტო უმცირესობის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა პრეზიდენტთან შეხვედრის დაგეგმვის სურვილი გამოთქვეს. ამასთან, როგორც დეპუტატმა მიხეილ მაჭავარიანმა განმარტა, ის იზიარებს გამოსვლის აზრს.
როგორც ჩანს, პრეზიდენტი ერთი წლის თავზე შეწუხდა იმისი, რომ არ შეიძლება ქვეყანა იმართებოდეს პიროვნებებით და არა ინსტიტუტებით, არ შეიძლება პროკურატურა იყოს პოლიტიკური დევნის ინსტრუმენტი, არ შეიძლება გამოძიება და პოლიტიკური დევნა იყოს ერთმანეთში გადაკვეთილი.
ქვეყნის პოლიტიკური ლიდერის მრავალმხრივად საინტერესო გამოსვლა დაფასებს ექსპერტი ვაჟა ბერიძე გიორგი მარგველაშვილის პარლამენტში სიტყვით გამოსვლას.
ყველა თეზისი, რაც საუბრობდა ბატონი მარგველაშვილი, არის მისაღები და გასაზიარებელი ჩვენი საზოგადოების მიერ. ის უნდა იყოს გარკვეულწილად განშის საგანი თავრობის სხვა ინსტიტუტების ფორუმებზე და კიდევ ერთხელ უნდა გაესვას მკაფიოდ ხაზი, რომ ჩვენ მართლაც უნდა გავერთიანდეთ საგარეო საფრთხეების წინაშე, რომელიც დღეს დგას საქართველოსთან მიმართებაში.
მერვე მოწვევის პარლამენტში პრეზიდენტს უკვე მესამედ მოუსმინეს. ყოველწლიური ანგარიშის გარდა ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც პრეზიდენტმა კონსტიტუციური უფლებით ისარგებლა და საზოგადოებას და დეპუტატებს პარლამენტის ტრიბუნიდან მიმართა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Feel the earth move and then
ეთერშია რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება ერთი სამწუხარო ინფორმაციით. 13 ნოემბერს 58 წლის ასაკში ლონდონში გარდაიცვალა ბიზნესმენი, საქართველოს სოდნის ფონდის დამფუძნებელი, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე კახა ბენდუქიძე. კახა ბენდუქიძე საქართველოში 2004-2009 წლებში განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო. მისი გარდაცვალების მიზეზად გულის უკმარისობა სახელდება. ნუნა მჭედლიშვილი ისაუბრებს ახლა კახა ბენდუქიძეზე და გაგაცნობთ იმ გამოხმაურებასაც, რაც მოყვა ამ პოლიტიკოსისა და ეკონომისტის გარდაცვალებას.
საქართველოს თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს კახა ბენდუქიძეს მეგობრების თანახმად ორი კვირის წინ შვეიცარიის ერთ-ერთ კლინიკაში გულზე სტენტირების ოპერაცია გაუკეთდა. ამის შემდეგ იგი იმყოფებოდა ლონდონში, სადაც ერთ-ერთ სასტუმროში სავარაუდოდ სწორედ გადატანილი ოპერაციის გართულების შედეგად გარდაიცვალა. თავისუფალი უნივერსიტეტის კანცლერის ვახტანგ ლეჟავას განმარტებით განუზომელია კახა ბენდუქიძის წვლილი ქვეყნის განვითარებაში.
სამცოცხლე არ ეყოფოდა იმ საქმის გაკეთებას, რაც კახა ბენდუქიძე გააკეთა. გარემოებები ჯერჯობით უცნობია.
ამბობს ვახტანგ ლეჟავა, რომელიც კახა ბენდუქიძის ერთ-ერთი თანამებრძოლი იყო მათ შორის საქართველოს მთავრობაში საქმიანობის წლებში. კახა ბენდუქიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის დასრულების შემდეგ სწავლა და მოღვაწეობა მოსკოვში განაგრძო. 1990 წლიდან დაიწყო სამეწარმეო საქმიანობა. 1996 წელს შექმნა მძიმე ინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპანია გაერთიანებული მანქანათმშენებელი ქარხნები. მისი შექმნის დღიდან 2004 წლამდე იყო კომპანიის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე და გენერალური დირექტორი. ხელმძღვანელობდა ნავთობის სახალხო საინვესტიციო გაერთიანება ნიპექს, პრომტორგ ბანკის დირექტორთა საბჭოს. იყო გემჩენებელი გაერთიანება ალმაზის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე. ხელმძღვანელობდა ურალმაშის დირექტორთა საბჭოს. 2004 წლის მაისამდე იყო რუსეთის მეწარმეთა და მრეწველთა კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი. ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანიასა და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მოწვევით გახდა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი. 2004 წლის ბოლოს კი დაინიშნა რეფორმების კოორდინაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრად. კახა ბენდუქიძის ავტორობით განხორციელდა იმ წლებში მიმდინარე ეკონომიკური რეფორმები, შრომის ბაზრისა და საგადასახადო სისტემის ლიბერალიზაცია, განახლდა პრივატიზების პროცესი. 2008-2009 წლებში იყო საქართველოს მთავრობის კანცელარიის უფროსი. საქართველოს მთავრობიდან წასვლის შემდეგ კახა ბენდუქიძემ საუნივერსიტეტო სფეროში გადაინაცვლა. ამ ასპარეზიდან მას სამართალდამცავ ორგანოებთანაც მოუხდა ურთიერთობა, კერძოდ მოიგო საქმე ეკონომიკის სამინისტროს წინააღმდეგ ცოდნის ფონდის მიერ საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულების შესახებ. დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ასევე აგრარული უნივერსიტეტისთვის ავტორიზაციის გაუქმების გადაწყვეტილებას, რასაც სტუდენტებისა და საზოგადოების მღელვარება მოჰყვა. შესაბამისად, მაშინ, როდესაც კახა ბენდუქიძის რეფორმატორული იდეები ხშირად ხდებოდა კრიტიკის საგანი, თითქმის ყველა აღიარებდა, რომ განათლების სფეროს ინვესტირებით ბიზნესმენმა კახა ბენდუქიძემ ქვეყნის პროგრესს შეუწყო ხელი. დეპუტატი თამარ კორძაია მაგალითად ამბობს, რომ კახა ბენდუქიძე იყო ადამიანი, რომელიც სწორ ინვესტიციებს ახორციელებდა.
მე ძალიან დიდ სიხოს გამორთვა მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თვლი რომ კახა ბენდუქიძე იყო ერთ-ერთი უპირველესი, ერთ-ერთი პირველი ადამიანი, მაგრამ ვინც სწორ ინვესტიციებს ახორციელებდა საქართველოში, ეს ეხება განათლების სფეროში ინვესტიციებს და მე ვფიქრობ, რომ მას საქართველოს ძალიან დიდი რამ დაუდოვა საკუთარი უნივერსიტეტის სახელით.
თამარ კორძაიამ და მისმა კოლეგებმა საქართველოს პარლამენტში წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი კახა ბენდუქიძის ხსოვნას. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა თავის მხრივ აღნიშნა, რომ მის საქმიანობას დრო კიდევ უფრო გამოაჩენს.
ბატონი კახა გახდათ მართლაც არაორდინარული პიროვნება, რომლის ღვაწლს, რომლის საქმიანობას მომავალი კიდევ უკეთ გამოაჩენს.
კახა ბენდუქიძის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვა ქვეყნის პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც. კახა ბენდუქიძის საქმიანობის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მიმართულება ბოლო ხანს უკრაინის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება იყო. იგი უკრაინის რეფორმების ეროვნული საბჭოს მრჩეველთა ჯგუფის წევრი იყო. კახა ბენდუქიძის გარდაცვალების ფაქტს მწუხარებით გამოეხმაურნენ უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და კიევის მერი ვიტალი კლიჩკო. პრეზიდენტმა პოროშენკომ აღნიშნა, რომ ის ცვლილებების მამოძრავებელი ძალა იყო. თავის მხრივ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა ყურადღება გაამახვილა იმ ღვაწლზე, რომელიც კახა ბენდუქიძემ საქართველოში მსოფლიო დონის განათლების ინვესტირებისთვის გასწია. კახა ბენდუქიძეს თბილისში დაკრძალავენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 22 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება ახლა სიუჟეტით, რომელიც თბილისის საკრებულოში სადავოდ ქსეულ ერთ ინიციატივას შეეხება. თბილისის საკრებულო უახლოეს ხდომაზე განიხილავს დეპუტატ ალექსანდრე ელისაშვილის ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც საკლებულოს არც ერთ თანამდებობის პირს პერსონალურად აღარ მოემსახურება ავტომობილი. ასევე რამდენიმე შეზღუდვა უნდა დაწესდეთ იდეაში, რაზეც, ასე ვთქვათ, 14 ნოემბერს საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიამ ამ ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას დეპუტატების საკრებულოს სხდომაზე მიიღებენ. უფრო მეც იმაზე, თუ რატომ უნდა შეელიონ თბილისის საკრებულოს წევრები პერსონალურ ავტომობილებს, ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
თბილისის საკრებულოს იურიდიულმა კომისიამ კენჭი უყარა ალექსანდრე ელისაშვილის ინიციატივის როგორც დადებით, ასევე უარყოფით შეფასებას.
დავაგანეთ საკითხი. ირაკლი აბესაძე არის მომხრე, რომ ბალტონი ალეკო ელისაშვილის წინადადება წარმოდგენილ რედაქციით განხილულიქნეს თომაზე და მიეცეს მას დადებითი დასკვნა, ხოლო ვინ არის მომხრე, რომ ჩვენგან მიეცეს უარყოფითი წინადადება, ესე ვთქვათ, მოსაზრება, დასკვნა აღნიშნულ საკითხს და ამ ჩვენი უარყოფითი დასკვნით დავიდეს ზემო აღნიშნული უკვე საკრებულოს ხდომაზე. თავი ვინ შეიკავა? მადლობა.
უარყოფითი დასკვნის მხარდაჭერამდე საკრებულოს ერთადერთი დამოუკიდებელი წევრის ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა კომისიის თავმჯდომარემ, ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრმა თევდორე კობახიძემ.
აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ დაიზოგოს რაღაცა კონკრეტული თანხა, რომელთაც არ უნდა დავაზარალოთ ბიუჯეტი, მოსახლეობა და ასე შემდეგ. შეიძლება დაზოგო ლარი, მაგრამ ამითი აზარალო ვიღაცა 10 და 100 ლარი და საერთო საქმე აზარალო. ხედავ, ეს არის მხოლოდ შემიძლია ვივარაუდო, რომ არის პოპულისტური განცხადებები და მეტი არაფერი, და ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ საქმიდან გამომდინარე ჭირდება გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, მე ჩემას გეუბნები.
არადა დეპუტატის საკანონმდებლო ინიციატივა მოიცავს როგორც მორალურ, ასევე ეკონომიკურ კომპონენტსაც. საქმე ისაა, რომ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბალანსზე ირიცხება 35 ავტომობილი, რომელთა საწვავით მომარაგება 2014 წლის პირველ 8 თვეში დაჯდა 240,000 ლარი, ხოლო ტექნიკურმა ხარჯმა შეადგინა 36,000 ლარი. შესაბამისად გამოდის, რომ საკრებულოს თითოეული ავტომობილი ყოველდღე არასამუშაო დღეების ჩათვლით 120 კილომეტრს გადიოდა, რაც ალექსანდრე ელისაშვილის შეფასებით ნაკლებად სავარაუდოა და საწვავის აღრიცხვის არაზუსტ სისტემას უნდა უკავშირდებოდეს. ამ ფონზე კი მხოლოდ შაბათ-კვირით მანქანების გაჩერებით დაიზოგება დაახლოებით 100,000 ლარი, კაცრი ელექტრონული აღრიცხვით კი მნიშვნელოვანი რაოდენობის საწვავი.
ძალიან სამწუხაროა, რომ ქართული ოცნების დეპუტატებმა მხარი ამას არ დაუჭირეს, იმიტომ რომ ჯერ ვერ მოისმინე საწინააღმდეგო არგუმენტი. ერთი საწინააღმდეგო არგუმენტი ვერ მოისმინე, თუ რატომ არ უნდა იყოს ეს პროექტი განხორციელებული.
ალექსანდრე ელისაშვილის ოპონენტების კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლების არგუმენტები კი შემდეგი სახისაა. ჯერ საკრებულოს წევრს ზუგრაბ ნეფარიძეს, შემდეგ კი სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარეს მუგზარ მალაღურაძეს მოუსმინეთ.
მანქანა არ არის ფუფუნების საგანი, გჭირდება ეს აუცილებელი. მაშინ იქ რამდენი მივიდეთ სასწრაფოები დავთვალოთ, რამდენია საჭირო დავთვალოთ სახანძრო იმას, რამდენი მეხანძრები ყოლება და რამდენი მანქანა ჭირდება მას, ცოტა უფრო შორს ხარ წავიდეთ კიდე. ჭირდება ამ ქვეყანას, ჭირდება საკრებულოს მერიას, რა ჭირდება ახალს, ნუ მოვიგონებთ ახალ ველოსტიპეს.
ვერ ვეთანხმებით ბევრ რაღაცებში, რომ გათვლები თქვათ ის ძველი მონაცემებიდან გამოყვანილი თქვათ ის საშუალო არითმეტიკული, ასევე ის რომ თქვათ შაბათ-კვირას არ მუშაობთ თქვათ და საჭირო არ არის, ასე რომ თქვათ 3-დან 6-მდე მუშაობთ, ნუ ეხლა ნუ ძალიან ბევრი აცდენაა რა, ის რომ თქვათ ყველაფერი ყაირათიანად უნდა იხარჯებოდეს და უნდა კონტროლდებოდეს, ამაში აბსოლუტურად ვეთ თანხმები და კი ბატონო, სხვა დანარჩენებში ნუ ცდება ჩვენი აზრები ერთმანეთს.
ეს იყო საკრებულოს სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე ნუგზარ მალაღურაძე. ალექსანდრე ელისაშვილის ინიციატივა კი ასევე ითვალისწინებს ავტომობილის გამოძახების უფლების მქონე პირთა სიის განსაზღვრას. გარდა ამისა, ავტომობილების ყოველი გასვლა და შემოსვლა დაფიქსირდება საგანგებო კომპიუტერული პროგრამით, სადაც აღრიცხული იქნება გასვლის დროს დაფიქსირებული კილომეტრაჟი და ასევე შემოსვლის დროს დაფიქსირებული ანალოგიური მონაცემები. ადამიანი, თუმცა როგორც ინიციატივის ავტორი მიიჩნევს, ეკონომიკურ ეფექტზე მეტად მნიშვნელოვანია მენტალური ეფექტი.
თქვათ რომ თანამდებობა ჩვენთვის არის პასუხისგებლობა და არა პერსონალური მანქანა, უფრო დიდი კაბინეტი, უფრო ძვირადღირებული ტელეფონი და უფრო მეტი ლიმიტი. ამას გთავაზობთ. ეს პერსონა, ეს არის საბჭოური ნომენკლატურული ინერცია. დასავლეთში, სადაც ჩვენ მივდივართ ევროპაში, ასეთ რამეებზე უარი თქვეს. აი ამას გთავაზობთ, რომ ჩვენ ვიყოთ თბილისის საკრებულოს წევრები, ვიყოთ ხვებისთვის მაგალითის მიმცემი, იმიტომ რომ ეს მაგალითი არა და აღარ დადგა ამ ქვეყანაში.
ალექსანდრე ელისაშვილის ინიციატივას მხარი დაუჭირა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარემ ირაკლი აბესაძემ, რომლის თქმითაც ქართულმა ოცნებამ მწვავე კრიტიკის მიუხედავად წინა ხელისუფლების მიერ შექმნილი სისტემა უცვლელი დატოვა.
ხელფასი, დანამატი, ავტომობილი, სატელეფონო ხარჯი, აბსოლუტოდ ყველაფერი დარჩა იგივე, უბრალოდ დარჩა ლოზუნგი ხალხისადმი მიმართული, რაც არჩევნები მოიგესო, ისინი ამ ყველაფერს შეცვლიდნენ. რა თქმა უნდა, დღეს პრინციპულია, რომ ქართულმა ოცნებამ ეს ყველაფერი დიახაც ახალ რეგულაციებში მოაქციოს, იქნება ეს ბატონი ალეკოს მიერ შემოთავაზებული რეგულაცია და სხვა ტიპის რეგულაცია, მაგრამ თავიანთი წინა საარჩევნო დაპირებები შეასრულონ და შესაბამის რეგულაციები შემოიღონ. ოღონდ აქ პრინციპულია, რომ ეს რეგულაციები არ უნდა იყოს ოთხ საკრებულოსთვის, ეს რეგულაციები მათ შორის უნდა იყოს მერიის თანამდებობის პირებისთვის.
ირაკლი აბესაძის გარდა ალექსანდრე ელისაშვილის ინიციატივას სხვა მხარდამჭერებიც ხავს. შესაბამისად, ინიციატივის ავტორი იმედოვნებს, რომ საკრებულო უარს იტყვის პერსონალურ ავტომობილებზე და იურიდიული კომისიის მსგავსად თავს ჩაიგდებს უხერხულ მდგომარეობაში.
საკუთარ პრობლემას უთხრა უარი ქართულმა ოცნებამ ამ კომისიას. თუმცა სხდომაზე ვნახოთ როგორ განვითარდება საკუთარ კომფორტს და ზედმეტ ფუფუნებას. აი ამას ეხება ეს ყველა.
ამბობს თბილისის საკრებულოს წევრი ალექსანდრე ელისაშვილი, მასალა კი დეპუტატის მიერ დახმოვანებული ინიციატივის შესახებ ჯიმში რეხიაშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგდოს მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just put me a letter. My baby.
18 საათი და 30 წუთი შესულდა თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა ახალი ამბის გამოშვებით. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტში წაიკითხა მოხსენება, რომელშიც ისაუბრა ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, პოლიტიკურ ვითარებაზე და აფხაზეთში არსებულ პრობლემებზე. მარგველაშვილის თქმით, შეუძლებელია ერთდროულად ევროპული მიზნების დეკლარირება და ამავე დროს სახელმწიფოს სხვა ყაიდაზე მოწყობა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მიუსამძიმრა ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის და თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებლის კახაბენდუქიძის ოჯახის წევრებს და მეგობრებს. მანამდე კახაბენდუქიძის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადების თანახმად, ავღანეთში ბაგრამის სამხედრო ბაზაზე დაშავდა სამი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე, რომელთა სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. შემთხვევა ქართველი სამხედროების პატრულირების დროს მოხდა, როდესაც თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთ გაიუწყება სამინისტრო. ღია საზოგადოების საქველმოქმედო ფონდების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი ჯორჯ სოროსი თბილისში ჩავიდა. ის მონაწილეობას მიიღებს ღია საზოგადოება საქართველოს 20 წლის იუბილეისადმი მიღებულ ღონისძიებებში და როგორც იუწყებიან, შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით ევროკავშირის შეერთებული შტატების და სხვა ქვეყნების მიერ უკრაინის კრიზისის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები ეწინააღმდეგება დიდი ოცეულის პრინციპებს და საერთაშორისო კანონს, პუტინმა ეს სააგენტო ტასს განუცხადა 14 ნოემბერს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში. რუსეთი და სერბია პირველ ერთობლივ ანტიტერორისტულ წრთნას ატარებენ სერბიის ტერიტორიაზე. ღონისძიება ერთი დღე გასტანს სერბიაში, რომელსაც ევროკავშირში სურს გაწევრიანება. რუსეთის სამხედრო ძალის დემონსტრირებას წინ უსწრებდა გასულ თვეში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ვიზიტი. ერაყის ოფიციალური პირების განცხადებით, მთავრობის ძალებმა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები განდევნეს ქალაქ ბაიჯიდან, რომელიც ქვეყნის ყველაზე დიდ ნავთობგადამამუშავებელ საწარმოსთან ახლოს მდებარეობს.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა გრძელდება და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ დარჩენილი ნაწილის ძირითად შინაარს. ხუთმეტ ნოემბერს ოპოზიციური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მართავს საპროტესტო აქციას არა აგრესიას.
ბუნებრივია ამ აქციაზე ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაკრიტიკოთ საქართველოს ის მთავრობა, რომელიც მიგვაჩნია უნიათოდ, რომელიც მიგვაჩნია ძალიან სუსტად, რბილად როგორც თქვა, რომელიც მიგვაჩნია შემრიგებლურად, რომელიც იქცევა შემრიგებლურად.
თუ რატო ფიქრობს ასე გიორგი ბარამიძე, საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, ამას რამდენიმე წამში შეიტყობთ. ასევე მომზადებული გვაქვს სიუჟეტი ერთ-ერთ სოფელზე შიდა ქალჩი, სადაც თითქმის 25 წელი არ იყო ელექტროობა.
რევაზ გაგლოშვილის სახლში 23 წლის შემდეგ ნატურა პირველად დაინთო. ქალაქიდან ჩასულ სტუმრებს დიასახლისი ოსური ხაჭაპურებით ხვდება.
მოზადებული აქვს ასევე საერთაშორისო პოლიტიკაზე სიუჟეტი. გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, მასში მიხეილ თურდიანის ენათმეცნიერის პოეტურ კრებულზე, პოეტურ შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ.
მაგრამ ღმერთო გთხო მოწყალებას, შვილებისათვის დაწერილ ლექსში გამარითმინე სამშობლო და თავისუფლება.
ასე გახლავთ გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან კი გაცემას კობალი გიგაძე უძღვება. ხვალ 15 ნოემბერს საქართველოს დედაქალაქში გამართება ოპოზიციური პარტიის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაანონსებული აქცია არა ანექსიას. აქცია იქნება სამშვიდობო ხასიათისა, მასში მონაწილეობას მიიღებენ ყველა ის პოლიტიკური გაერთიანებები და ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საჭიროა ხმამაღლა პროტესტის გამოხატა აგრესიის იმ პოლიტიკის მიმართ, რომელიც წამოიწყო რუსეთმა, მოსკოვმა, და ასევე იქნება გამოთქმული კრიტიკა საქართველოს ხელისუფლების მისამართით, რომელიც ამ აქციის ორგანიზატორთა თქმით არასათანადო საერთაშორისო ძალისხმევას მიმართავს რუსეთის მიერ მომდინარე, რუსეთის მხრიდან მომდინარე აგრესიის შესაჩერებლად. ჩვენ ორიოდე დღის წინ ვესაუბრეთ ამ აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერსა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს გიორგი ბარამიძეს. მოისმენთ ამ ინტერვიუს შემოკლებული ვარიანტი.
მოგახსენებათ, ანექსიის საკითხი ვთქვათ მეტნაკლებად ახალია. ეხლახან წამოაყენა რუსეთმა აი ეს საკითხი. ჩვენ ვიცით, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები დე-ფაქტო ანექსირებულია, მაგრამ ეხლა დე-იურე ანექსიის მცდელობა აქვს რუსეთს იმ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებებით, რომლის გაფორმებასაც ის აპირებს თავისივე მარიონეტული საოკუპაციო რეჟიმების ხმასა და სოხუმში. ასე რომ ანექსიის თემა სამწუხაროდ გახდა დღეს აქტუალური და ჩვენ მიგაჩნია, რომ თითოეული მოქალაქის, არა მარტო პარლამენტის წევრის ვალია, რითიც შეგვიძლია დაუპირისპირდეთ ამ ანექსიას და დავანახოთ ვეთქვი მტერსაც და მოყვარესაც, რა ფიქრობს ქართველი ხალხი, რა არის ჩვენი პოზიცია მოსალოდნელ ანექსიასთან დაკავშირებით. და ბუნებრივია ამავდროულად მოუწოდოთ ხელისუფლებას, რომ ცოტა უფრო მეტად აქტიური იყოს, რბილად რო ვთქვათ, და უფრო ადეკვატური იყოს საფრთხის წინაშე, რომელიც საფრთხეც რეალურად გარს მოგვადგა. ჩვენ თვლით, რომ დანაშაულებრივი მოქმედება არ შეიძლება გაგრძელდეს, რადგანაც სამწუხაროდ საქართველოს პოზიციები დაიკარგა საერთაშორისო ასპარეზზე, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინაში მეხარაც ვითარდება რუსულ აგრესიას გულისხმობ, მათ შორის ტერიტორიების როგორც ოკუპაციას, ისე ანექსიას. ამ ვითარებაშიც კი, როცა ამ თემის აქტუალიზაცია მოხდა, საქართველო ამოვარდნილი არის საერთაშორისო საზოგადოებრიობის წესრიგში და სამწუხაროდ ეს არ არის გასაკვირი და მოსალოდნელი იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ივანიშვილის მთავრობის დამტკიცების წინ ივანიშვილმა წარმოადგინა სამთავრობო პროგრამა, რომელსაც ზუსტად ეს ეწერა, რომ საქართველო აღარ უნდა იყოს დასავლეთის დღის წესრიგში რუსეთთან დიალოგის დროს, როგორც პრობლემური საკითხი. ანუ ის პრობლემა, რომელსაც ეგავექსები და რომელიც ხვით წინა გვაქვს, რომ რუსეთს აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორია, თურმე დასავლეთმა არ უნდა დააყენოს რუსეთის წინაშე და არ უნდა თქოს, რომ ეს არის პრობლემა. ასე რომ ძალიან მიზან მიმართულ როგორც ჩვენ პოლიტიკასთან გვაქვს საქმე და ჩვენთვის ეს ძალიან შემაშფოთებელია.
ეს გახლავთ გიორგი ბარამიძე, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც საუბრობდა 15 ნოემბერს საქართველოს დედაქალაქში დაგეგმილი აქციის მიზანზე და მათ ძირითად, ასე ვთქვათ, საპროტესტო დევიზზე. ეს გახლავთ, მე შეგახსენებთ, საავტორო გადაცემის დაბკოლების ზოლის შემოკლებული ვარიანტი. ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ გაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტით, მათ შორის საქმე ეხება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ცნობილ განცხადებას.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს და ვინ არკევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, ევროკავშირის შეერთებული შტატებისა და სხვა ქვეყნების მიერ უკრაინის კრიზისის გამო რუსეთისათვის დაწესებული სანქციები ეწინააღმდეგება დიდი ოცეულის პრინციპებსა და საერთაშორისო კანონმდებლობას. ეს მან განაცხადა სააგენტო ტასისათვის მიცემულ ინტერვიუში. სალომე ასათიანი ახლა უფრო დაწვრილებით გაგვაცნობს რუსეთის პრეზიდენტის მოსაზრებებს.
ვლადიმერ პუტინის აზრით, ქონების გაყინვა, ვიზების გაცემის აკრძალვა და რუსეთის კომპანიებისთვის დასავლეთის ფინანსურ ბაზრებზე შესაღწევად ბარიერების შემოღება მხოლოდ გაეროს და მისი უშიშროების საბჭოს უფლებამოსილება შეიძლება იყოს. ეს პუტინმა სააგენტო ტასს უთხრა 14 ნოემბერს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის, შეერთებული შტატების და სხვა ქვეყნების მიერ უკრაინის კრიზისის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები ეწინააღმდეგება დიდი ოცეულის პრინციპებს და საერთაშორისო კანონს. პუტინმა აღიარა, რომ სანქციებმა და ნავთობის ფასის კლებამ რუსეთის ეკონომიკას ზიანი მიაყენა, თუმცა განაცხადა, რომ კრემლს საკმარისი ფულადი რეზერვები აქვს საიმისოდ, რომ ნებისმიერ ეკონომიკურ კრიზისს გაუმკლავდეს და სოციალური ვალდებულებები შეასრულოს. ამასთან პუტინმა არ გამორიცხა შესაძლებლობა, რომ მთავრობა თავისი რეზერვების ნაწილს გამოიყენებს სახელმწიფო ნავთობგიგანტის როსნეფტის დასახმარებლად, რომელსაც საერთაშორისო სანქციებმა მიაყენა ზარალი. პუტინის თქმით, რუსეთს სურს თავი დააღწიოს ნავთობის საერთაშორისო ბაზრებზე არსებულ, მისი თქმით, დოლარის დიქტატურას და ენერგეტიკის სფეროში გადარიცხვებისას გამოიყენებს როგორც რუბლს, ისე ჩინეთის იუანს. მიმდინარე წელს რუბლი მნიშვნელოვნად გაუფასურდა. ბოლო თვეებში მან ღირებულების დაახლოებით 25% დაკარგა დოლართან და ევროსთან მიმართებით. პუტინის განცხადებები გამოქვეყნდა ცოტა ხნით ადრე, მანამდე სანამ ის ავსტრალიაში ჩავიდოდა დიდი ოცეულის სამიტში მონაწილეობის მისაღებად. ამ შეხვედრაზე პუტინი დასავლეთის არაერთ ლიდერს შეხვდება, თუმცა მისი თქმით, დიდი ოცეულის სამიტზე სანქციების განხილვას აზრი არ აქვს. ავსტრალიის განცხადებით 15 და 16 ნოემბრის სამიტი, რომელიც ბრიზბენში გამართება, კონცენტრირებული იქნება სამუშაო ადგილების შექმნის და გლობალური ეკონომიკის გაძლიერების საკითხებზე. თუმცა სამიტის ფონია აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის ესკალაციის შესაძლებლობის თაობაზე შეშფოთება და ახალი ცნობები უკრაინაში რუსეთის სამხედრო შეჭრის შესახებ. კიევი და დასავლეთის ქვეყნების მთავრობები შიშობენ, რომ პუტინს შესაძლოა სურდეს პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ მეტი ტერიტორიის დაპყრობა ან კონტროლის გამტკიცება იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც ისინი უკვე აკონტროლებენ, დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში. არსებობს შეშფოთება, რომ შეიქმნება გაყინული კონფლიქტის კერა, რომელსაც შეუძლია უკრაინის დესტაბილიზაცია, ეკონომიკისთვის ზიანის მიყენება და პროდასალური მთავრობისთვის ხანგრძლივი პრობლემების შექმნა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა პარასკევს კანბერაში გამართულ პრესკონფერენციაზე შემდეგი განცხადება გააკეთა.
If Russia takes a positive approach,
რუსეთი უკრაინის თავისუფლების და პასუხისმგებლობის მიმართ პოზიტიურ მიდგომას გამოავლენს, შესაძლებელი იქნება სანქციების მოხსნა. თუ რუსეთი გააგრძელებს ვითარების გაუარესებას, მაშინ შესაძლოა სანქციებიც გამკაცრდეს. საკითხი ასე მარტივად დგას.
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა 14 ნოემბერს ახალ ზელანდიაში ყოფნისას განაცხადა, რომ ძალიან შეშფოთებულია ცნობები სეპარატისტებისთვის იარაღის მიწოდების შესახებ. მერკელმა დაასწინა, რუსეთი უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას არღვევს და ამ საკითხებს დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში განვიხილავთო. ტასისთვის მიცემულ ინტერვიუში პუტინმა უარყო მოსაზრება, რომ უკრაინის კრიზისის გამო მას მერკელთან ურთიერთობა დაეძაბა. სამიტის კულუარებში პუტინი ოფიციალურ შეხვედრებს გამართავს მერკელთან, კამერონთან, საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან და სხვა ლიდერებთან. აპრილის შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტს ემსხვერპლა 4000-ზე მეტი ადამიანი. კონფლიქტი მოხდა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის დამხობას და რუსეთის მიერ მარტში ყირიმის ანექსირებას უკრაინისგან. ამ მოვლენების გამო რუსეთსა და დასავლეთ შორის კავშირები ცივი ომის პერიოდის მსგავსად გაუარესდა. განსაკუთრებით დაძაბულია ურთიერთობა რუსეთსა და ავსტრალიას შორის, მას შემდეგ რაც ივლისში აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩამოაგდეს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი. დაღუპულ 298 ადამიანს შორის 38 ავსტრალიის მოქალაქე იყო. დასავლეთის ქვეყნების მთავრობების აზრით თვითმფრინავი მეამბოხეებმა ჩამოაგდეს რუსეთის მიერ მიწოდებული რაკეტის გამოყენებით. მოსკოვი უარყოფს ბრალდებას, რომ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს სამხედრო დახმარებით ამარაგებს.
სალომე ასათიანმა გაგოცნო რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადება, რომელიც მან გააკეთა უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ერთი ანონსით განვაგრძობ ჩვენს ეთერს.
Radio Echo Kavkaza. Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautsqebloba. Reportajebi, ekspertta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasat svagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7 da 4. Qovaldghe 21 saats.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა მოგიყვებით ისტორიას შიდაქართში მდებარე ერთი სოფლისას, რომელმაც გასული საუკუნის 90-იან წლებში ქართულ-რუსული კონფლიქტის დაწყების შემდეგ გადაიტანა არაერთი თავდასხმა და განსასწრებელი, მათ შორის აქედან გაიხიზნენ ადგილობრივი ოსური მოსახლეობის ნაწილი. ბოშურის ხეობაში მდებარე გაგლოა ან თუბანზეა საუბარი. ამ სოფელს, სადაც დღეს მხოლოდ 7 ოჯახი ცხოვრობს, 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა. გაგლოა თუბანში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა და მოისმენთ მისი სიუჟეტი.
გაგლოან თუბანში 23 წლის შემდეგ ნატურა პირველად დაინთო. სოფელი გორიდან სამხრეთ-დასავლეთით დაახლოებით 40 კილომეტრში ტანას ხეობაში მდებარეობს. მაღალმთიან სოფელში მანქანის ჩასვლას ცუდი გზის გამო საათნახევარში ვახერხებთ. გაგლოან თუბანში უკვე ზამთარია. სოფელში მცხოვრებ 7 ოჯახს შეშა მომარაგებული აქვს. ლამპისთვის ნავთიც ნაყიდი ჰქონდათ, მაგრამ საწვავი ახლა სხვა საქმისთვის გამოადგებათ. რევაზ გაგლოშვილის სახლში 23 წლის შემდეგ ნატურა პირველად დაინთო. ქალაქიდან ჩასულ სტუმრებს დიასახლისი ოსური ხაჭაპურებით ხვდება. ოჯახი გახარებულია. რევაზ გაგლოშვილი ამბობს, რომ დიდი ხანია ცდილობს სოფელში ელექტროენერგია აღედგინათ, მაგრამ მათი განცხადებები ამ დრომდე უპასუხოდ რჩებოდა.
დენი არ იყო, უშუქობა იყო, ლამფი შუქი იყო, რა ნერათ უნდა გეცხოვრა რა. ეყინა ძველი კიოსკი და ის გაიძარცვა. 23 წელი გავიდა მასაკეთი. წინა განგებელმაც რამდენჯერ იძალავა განცხადებებით, იმებით, მაგრამ პასუხი არ საიდან არაფერი არ აჩანდა. ყურადღება რავინ არ მოგვაქცია, არც ერთ კაცმა რა.
სოფელი გაგლუა ანთუბანი ერთ დროს ძლიერ სოფლად ითვლებოდა. აქ ძირითადად კარტოფილი მოჰყავდათ, მისდევდნენ მეცხოველეობას. მაგრამ 1991 წელს სოფელი თითქმის მთლიანად დაიცალა. ქართულ-ოსური კონფლიქტის დროს გაგლოან თუბნელი ოსების დიდი ნაწილი იძულებული გახდა მშობლიური სახლები მიეტოვებინა და ვლადიკავკაზში გადასახლებულიყო. მათი სახლები კი სხვადასხვა შეიარაღებული ფორმირებების წარმომადგენლების მიერ იძარცვებოდა. ახლა მთების კალთებიდან მხოლოდ ნასახლარები გამოსჩანს. სოფლის ტრანსფორმატორი და ელექტროგადამცემი სადენებიც მაშინ გაძარცვეს. სოფლის მცხოვრები მარგალიტა თოფჩიშვილი ამბობს, რომ მაღალმთიან სოფელში, სადაც არც გზაა ნორმალური და არც საცხოვრებელი პირობები, გაჩერება უკვე შეუძლებელია, მაგრამ ხანში შესული ადამიანები აქაურობას არ ტოვებენ.
აქა სოფელი იყო,
და არეულობის დროს გააქციეს. კარგი ხალხი იყო, ძვირფასი ხალხი იყო. დაიგრა სახლები, რომლებსაც დაეპატრონენ, გადარჩნენ ისინი ცხოვრობენ და ეს შუქები არ ჰქონდათ, ძალიან უჭირდათ. ძლებდით როგორც შეგვეძლო უშუქოთ, ახლა კი შუქია და გვიხარია.
გორის საკრებულოში ბოშურის თემის მაჟორიტარი წარმომადგენელი მურად თოფჩიშვილი აცხადებს, რომ სოფლისთვის ახლა უმთავრეს პრობლემას გზის აღდგენა წარმოადგენს. მისი აზრით ხეობაში ტურიზმის განვითარებასთან ერთად ადგილობრივი მოსახლეობის მდგომარეობაც გაუმჯობესდება. მაგრამ მანამდე სახელმწიფო მაღალმთიან სოფლებს ყურადღება უნდა მიაქციოს, რადგან ასეთი სოფლებიდან მიგრაციაა დაწყებული.
მთიანი ზონა ბევრად გაჭირებულია ვიდრე ქალაქში მოცხოვრებელი. თქვენთან აღეთ რა გზა არის და გამრიცხველიანებაზია ძირითადი ლაპარაკი. სიკეთესველით მაინც ხო იცი ადამიანი იმედით არის ქვეყანაზე და მოსახლეობაც იმედით არის შემცქერიო.
გაგლუან თუბანში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩავიდნენ. სოფელში ახალი ტრანსფორმატორი დამონტაჟდა. აღდგა ელექტროგადამცემი ბოძები და სადენები. მალე გამრიცხველიანებაც დაიწყება. პროექტი ენერგეტიკის სამინისტროს დაფინანსებით ენერგო პროჯორჯიამ განახორციელა. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი იმედს გამოთქვამს, რომ სოფლისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება მოსახლეობის უკან დაბრუნებას ხელ შეუწყობს.
ერთობლივი ძალისხმევით, როდესაც სახელმწიფო შტოს ყველა წარმომადგენელი ყველა რგოლი უკვე მონდომებულია სასიკეთო ცვლილებებისთვის, რა თქმა უნდა გაიორდა ურთიერთობა, ერთმანეთში კომუნიკაციის საშუალებები საკმაოდ მჭიდრო იყო, ჩვენი ყველა შრომამართული იყო ამ სოფლის მოსახლეობისთვის, რომ გაგვეუმჯობესებინა პირობები.
გორის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან ზონაში კიდევ არის რამდენიმე სოფელი, სადაც ელექტროენერგია არ აქვთ. ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით ამ სოფლებშიც სამუშაოები ეტაპობრივად განხორციელდება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რომელიც გაგლუან უბანის ისტორიას გვიამბობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე გეტყვით, რომ დღიურებს ამ კვირაში წერს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი ნინო გოგუაძე. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განაგზობს ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. მისი ავტორი შოთა იათაშვილი რამდენიმე წამში ისაუბრებს მიხეილ ქურდიანის პოეზიაზე.
მიხეილ ქურდიანი სრულიად გამორჩეული პიროვნება იყო. ენათმეცნიერი, ფილოლოგი, მათემატიკოსი, ენციკლოპედიური განათლების მქონე ადამიანი. და ამავე დროს ადამიანი, რომლისთვისაც ცხოვრების მთელ გზაზე პოეზია რეფლექსიისა და თვითრეალიზაციის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფორმას წარმოადგენდა. მეცნიერება და პოეზია მასში ერთმანეთს ავსებდა. ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ ერთმანეთს ეხმარებოდა კიდეც. მიხეილ ქურდიანი 4 წლის წინ გარდაიცვალა. წელს იგი 60 წლის იქნებოდა. მას უთვალავი სამეცნიერო შრომა აქვს დაწერილი და გამოქვეყნებული. თუმცა სიცოცხლეში მხოლოდ 2 პატარა პოეტური კრებული გამოსცა. მისმა პოეტურმა ტექსტებმა კი ყველაზე სრულად შარშან გამომცემლობა საუნჯის მიერ გამოცემულ კრებულში, მარადიულის ბოლის ხმაურში მოიყარა თავი. სანამ უშუალოდ კრებულზე გადავალთ, კარგი იქნება, თუ კი ორიოდე შტრიხით მიხეილ ქურდიანის პორტრეტს მოხაზავთ. ჩვენეს ვთხოვეთ კრიტიკოს ლევან ბრეგაძეს და პოეტ გიორგი კეკელიძეს, რომელთაც მასთან ძალიან ბევრი რამ აკავშირებდათ.
მრავალმა თვისებამ განაპირობა მიხეილ ქურდიანის უნიკალურობა და ამ თვისებებს შორის ერთ-ერთი იყო სიტყვის არაჩვეულებრივი გრძნობა, სალექსო სტრიქონის ფლობა, ცოტა სიყვარული პოეზიისაც, ხალი აქედან იწყება ყველაფერი, და ცოდნა პოეზიისა, ქართული პოეზიის, რუსული პოეზიის, ინგლისურენოვანი პოეზიის, როდესაც ლექსცოდნეობის იმ რანგის სპეციალისტი ხარ, რომელთანაც საკონსულტაციოდ სხვა ქვეყნებიდან, ევროპიდანაც ჩამოდიან სპეციალისტები, ცოდნის ამ მარაგით ნახჭურვილმა ადამიანმა როგორი ლექსები შეიძლება დაწეროს? ცოდნის ამ დონეზე ეწყებ თამაშს სიტყვებით, ფორმებით, აზრებით და იუმორი, რაც მთავარია, ეს არ უნდა დაგვაუსვდეს. არჩეულებული იუმორის ნიჭით იყო დაჯილდოებული და ეს იუმორი ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც ჩანდა და ცხადია მის პოეზიაშიც. ერთ წერილი მაქვს მასზე გამოქვეყნებული გარდაცვალების შემდეგ, რომელსაც დავარქვი ბანალურობის მტერი. ბანალურად მას მისალმებას კი არ შეეძლო, ხალისი შექონდა ყველგან.
Миша Курдиани იყო ჩემი მასწავლებელი ამ სიტყვის ფართო გაგებით და მე ვფიქრობ რომ დღემდე რაღაც ლასაზრით მასთან ვარ შევარ, იმიტომ რომ ბევრი რამე გაუკეთებია ჩემთვის, როგორც უშუალოდ მასწავლებელს და ლექტორს, ასევე როგორც ადამიანს, და შესაბამისად შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს რომ მე ამ აზრით სუბიექტური ვიყო, მაგრამ მე მგონია რომ Миша Курдиани თუ დღეს საუბრობთ მის პოეზიაზე, ნამდვილად იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ავტორი იმ პერიოდის, მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე, დიდ წილად ვთქვათ ადამიანს, რომელსაც ბევრი პროფესია აქვს, რაღაცები საზოგადოების თვალში გადადის უკანა ფლანგზე და ძნელად იყო შემჩნეული ფართო ლიტერატურული წრიდან. თუმცა მას ყავდა საკუთარი გულშემატკივარი, ძალიან კვალიფიციური, და მიხეილ კურდიანის პოეზია არის ინოვაციური, განსაკუთრებით ეს თქმის მის ბოლო ლექსებზე, ის საოცარი ოსტატობით ახერხებდა ესეთ რთული და რომანტიკული პოეზიის მოყვარულთათვის საჩოთირო ტერმინების, მე გულისხმობ თქვა ინტერნეტ ტერმინების, ტექნიკური ტერმინების შემოტანას ლექსში, და ძალიან კარგი იქნება თუ თქვა სხვადასხვა მკვლევარი ადამიანი, რომლის სიტყვასაც ფასი აქვს ამ მიმართულებით, წინა პლანზე წარმოწევს, შეიტანენ მას ანთოლოგიებში, როგორც წესი ამ თვალსაზრისით ის საოცრად დაჭაგრული იყო.
ზემოხსენებულ წიგნში პირველად თვალნათლივ გამოჩნდა მიხეილ ქურდიანის, როგორც პოეტის ყველა ეტაპი, მისი ძიებები და ესთეტიკური პრინციპები. წიგნი ხუთ ნაწილადაა დაყოფილი. პირველი, ჭაბუკური ვნებანი, 1966-71 წლის პერიოდს მოიცავს და პოეტური ხელწერის შემუშავების პროცესში გალაქტიონის გავლენები იგრძნობა. მეორე, ბუხარის ღამე, უზბეკეთში მოგზაურობის შთაბეჭდილებების ქვეშაა დაწერილი და აქ უკვე სპარსული პოეზიის ესთეტიკის შემოტანით ცდილობს ავტორი საქმელის ყალიბში მოქცევას. მესამე, სეზანის სეზონი, შეიძლება ითქვას, რომ გარდამტეხია და აქ უკვე მიხეილ ქურდიანი ექსპერიმენტირებას იწყებს სულ სხვადასხვა მიმართულებით. აქ შეგხვდებათ გრაფიკული ექსპერიმენტების, მინიმალისტური ლექსების და წმინდა წყლის კონცეპტუალური პოეზიას. წიგნის მეოთხე ნაწილში ქურდიანი ექსპერიმენტირებას განაგრძობს. აქაა ირონიულ პაროდიულ სტილში დაწერილი ლექსები, რომელთაგანაც ერთ-ერთი ამ სტილის ერთ-ერთ დამამკვიდრებას ტარილ ჭანტურიას ეძღვნება. აქვეა პოემა მეოცე საუკუნის სახელით, რომელიც მის სავიზიტო ბარათად შეიძლება ჩაითვალოს. ესაა სამოქალაქო პოეზიის ფენომენზე დაწერილი ტექსტი, რომელშიც მკაფიოდაა გამოკვეთილი უშუალოდ ავტორის პოზიციას. ქურდიანი პოემას გრაფიკულად მაიაკოვსკისებურ ფორმას აძლევს და მთელი პოემას მაიაკოვსკისთან გაბაასება, მისი პრობლემატიკის დღევანდელობის ჭრილში დანახვა და მოსინჯვა. ქურდიანი ახერხებს მაიაკოვსკივით დაძაგრული და შთამეჭდავი მეტაფორებით გაზეთგილის სტიქონების ჭედვას. ამ პოემის ნებისმიერი ფრაგმენტი ციტატად გამოდგება და ამიტომ მე საშინლად გამიჭირდა არჩევანის გაკეთება იმის საჩვენებლად, თუ როგორ წერს და აზროვნებს მიხეილ ქურდიანი აქ. აი, ვთქვათ, ბევრი პოეტი თავს თulis დროის გამომსახველად, აბა რა გითხრათ, დრომად საათის მნიშვნელობით ესმით, როგორც ჩანს, ხოლო საათში სხვადასხვა დეტალებზე უფრო მეტად მოსწონთ ფანქარა, ბაძავენ კიდეც, ქანაობენ მარცხნიდან მარჯვნივ. საერთოდ ხელოვანის უპოზიციობა, კონფორმულობა პოემის მთავარი თემაა. 80-იანი წლების დასაწყისში დაწერილი ეს ტექსტი იმ პერიოდის საქართველოზე ღია სიმართლეს ლაპარაკობს და ქართული სამოქალაქო პოეზიის იშვიათ ნიმუშად დარჩება. ერთ ადგილას მიხეილ ქურდიან სამშობლო სამ შაბლონთან აქვს გარითმული, მაგრამ ასეთი ორიგინალური რითმის მოძებნა მას მაინც არ აკმაყოფილებს იდეურად და ერთ ლექსში იგი წერს: თუ მოვინდომე ყველაფერს შევძლებ, მეტრ იპოლიტენს გავურითმავ მეტროპოლიტენს, მაგრამ ღმერთო, გთხო მოწყალებას, შვილებისათვის დაწერილ ლექსში გამარითმინე სამშობლო და თავისუფლება. აი რას ამბობს ლევან ბრეგაძე ამ ლექსზე.
პირველად, პოეტმა და მქარგავმა ბეატრა აფშილავა მამოქარგა ეს ქსოვილზე და თავისი ნაკარგების გამოფენაზე გამოიტანა. აი ამ ფორმით გამოქვეყნდა ეს პირველად, ხოლო მეორედ 90-იან წლებში მე გამოვიყენე ეს სტატიაში, როდესაც ვადარებდი რატი ამაღლობელის ლექს და ორივე ლექსი არის მეტატექსტი არარსებულ ტექსტზე. ტექსტზე, რომელიც ჯერ შექმნილა, მომავალში უნდა დაეწეროს, ასეთი უცნაური იყოს მოდენს ახასიათებს.
Цигнис боло нацилში მეუღლისადმი გაგზავნილი სატფიალო წერილებია წარმოდგენილი, რომელიც მიხეილ ქურდიანის სათუთ შინაგან ბუნებას გვაჩვენებს. თლიანობაში მარადიულის ბოლის ხმაურში მიხეილ ქურდიანის პოეტურ დანატოვარს ჯერჯერობით ყველაზე სრულად წარმოაჩენს, მაგრამ მისი არქივიდან ბევრი რამ ჯერ კიდევ მზის გულზია გამოსატანი. მოუსმინოთ ისევ ლევან ბრეგაზეს.
გამოსაცემი არის არაჩვეულებრივი ნაშრომი მისი პირველი დისერტაცია, რომელიც მან დაწერა ქართულ მოდერნიზმზე და ავანგარდიზმზე. ეს არის ძალიან სასარგებლო ყველასთვის. ჰქონდა მას არაჩვეულებრივი ეპიგრამები, ნიჭი ძალიან კაფიოდ ჩანს აი ამ უძველეს და არაჩვეულებრივ ჟანრში, როგორც არის ეპიგრამა და ამ ეპიგრამებს ისე ფანტავდა ეგ ზეპირად ხანდახან დაწერდა ხოლმე და უჩუქებია ჩემთვის. ამას ვაგროვებდი და მაქვს მე მისი ნაჩუქარი ეს მისივე ხელით დაწერილი ეპიგრამები, რომლებიც ალბათ დადგება დრო და გამოქვეყნდება. მწვავე ძალიან კრიტიკული ეპიგრამები არის, შეიძლება დღეს მისი გამოქვეყნება თუ და ნაადრევიც იყოს.
ცირერიცხოვან ერის პოეტს ვინ მისანება რომ არ იყოს თანამედროვე? ამბობს იგი ერთგან, შეიძლება ითქვას რომ ეს მიხეილ ქურდიანის ცხოვრების კრედო იყო, რომლისთვისაც არასდროს უღალატია და ის საქართველოსთვის მუდამ თანამედროვე იყო, არის და დარწმუნებული ვარ მომავალშიც იქნება.
ასე ფიქრობს შოთა იათაშვილი მიხეილ ქურდიანის პოეზიაზე, მის პოეტურ კრებულზე. ეს იყო ჩვენი გაცემის ბოლო სიუჟეტი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ მთლიანად ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი საიტის მეშვეობით. მისამართია რადიო თავისუფლება _GE ჩვენს ეთერს განაგრძოს მუსიკა და შემდეგ კი პოლკვირეულ გადაცემას მეათე სტუდიას, რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას მარიამ ჭიაურელი დაუწყება. Cut me down, and if my love was just a circus, you'd be a clown.